Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην αθλητική συντροφιά της Ερασπορ. Πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 10. Και εμείς εδώ, σταθεροί όπως πάντα, για να περάσουμε παρέα, μία ώρα περίπου, μιλώντας για αθλητισμό, για άσκηση, για όλα αυτά που είμαι σίγουρη ότι μπορούν να δώσουν στη ζωή μας μία ποιότητα. Αυτή που δυστυχώς χάνεται έτσι καθημερινά από τον αγχωτικό τρόπο ζωής που ζούμε. Γιατί είναι αλήθεια ότι όλοι τρέχουμε, αλλά τρέχουμε όχι με την κυριολεξία της λέξης, αλλά τρέχουμε για δουλειές, για να προλάβουμε έτσι πολλές φορές πράγματα που ίσως να μην έχουν και τόση μεγάλη αξία. Και αυτό κάνει έτσι τη ζωή μας πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι θα έπρεπε, πολύ πιο δυσλειτουργική και πολύ πιο αγχωτική. Ο αθλητισμός πάντως είναι σίγουρο ότι μπορεί να μας δώσει αυτή την νότα χαλάρωσης που όλοι ψάχνουμε απεγνωσμένα. Και ενώ τη λύση την έχουμε, ίσως κάποιοι να μην τη βλέπουμε. Υπάρχει λοιπόν λύση και η λύση είναι η άσκηση. Και εμείς εδώ για μία ακόμη φορά αυτό θέλουμε και σήμερα να το επικοινωνήσουμε. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν πειράζει, θα το ξαναπούμε μία ακόμη. Ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία και δεν είναι ποτέ αργά για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει μία αθλητική δραστηριότητα. Τα παραδείγματα πραγματικά πολλά και οι μαρτυρίες των ανθρώπων πραγματικά εντυπωσιακές για αυτή την γλυκιά, θα λέγα έτσι, εξάρτηση που νιώθουν ξαφνικά κάνοντας αθλητισμό και βλέποντας πράγματα να αλλάζουν στο σώμα τους, στην υγεία τους, στη διάθεσή τους. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο αναγεννάται κανείς μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να ακούσουμε μία ακόμη αθλητική ιστορία και θα βάλουμε στην παρέα μας την διαχρονική πρωταθλήτρια μεσαίων αποστάσεων, την Χριστίνα τη Μαραγιάννη, γιατί η δική της δρομική ιστορία ξεκινάει κάπου στα 41 της. Είναι έτσι, Χριστίνα? Καλή σου μέρα.
Καλημέρα σε εσένα, Βίκη μου, και στους ακροατές μου.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Τι κάνεις?
Μια χαρά είμαι. Σας χαιρετώ από το όμορφο νησί της Λευκάδας.
Α, τέλεια. Είσαι εκεί για δουλειά, έτσι?
Ξεκινήσαμε χθες, ναι, ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι που είσαι εδώ κοντά μας για να μας διηγηθείς τις δικές σου εμπειρίες από το μαγικό κόσμο του αθλητισμού. Είναι έτσι, το νιώθεις κάπως έτσι? Είναι όντως μαγικός για σένα?
Έτσι είναι, Βίκη μου. Πραγματικά και ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία και ειδικά για μένα το λέω που ξεκίνησα πάρα πολύ αργά σε σύγκριση με άλλους αθλητές. Αλλά το θέμα είναι ότι κάτι που θέλουμε και είναι όνειρο, γίνεται όνειρο, πρέπει να το κυνηγάμε, η αλήθεια είναι. Αν θέλουμε δηλαδή να το κάνουμε πράξη.
Λοιπόν, μας αρέσει εμάς εδώ τουλάχιστον να ακούμε τέτοιες ιστορίες, γιατί είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς. Πώς λοιπόν και πότε ξεκίνησε αυτό το δρομικό ταξίδι για σένα?
Εντελώς τυχαία, μπορώ να πω. Ξεκίνησε το δρομικό κομμάτι για μένα, γιατί παλαιότερα έκανα πολεμικές τέχνες για 7-8 χρόνια. Όπου εκεί έπαθα ένα ατύχημα μηνίσκου. Με ανάγκασε να σταματήσω για ένα διάστημα. Ξεκίνησα πάλι κάνοντας ένα χρόνο πυγμαχία. Αλλά και πάλι δεν μπόρεσα να επανέλθω όπως ήθελα από τον τραυματισμό μου. Οπότε λοιπόν στράφηκα σε άλλου είδους αθλήματα, γιατί πάντα είχα αγαπή για τον αθλητισμό και γενικά μου άρεσε να γυμνάζομαι.
Ήσουν active δηλαδή, ανέκαθεν.
Πάντα, πάντα. Έκανα ένα χρόνο τένις. Ναι. Και εκεί λοιπόν μετά από αυτό και ποδήλατο ταυτόχρονα, εντελώς τυχαία πήγα το δημοτικό στάδιο Αγρινίου για να κάνω λίγο τρέξιμο από θεραπεία από το ποδήλατο. Εκεί λοιπόν ήταν η πρώτη μου επαφή, μεγάλη πια, με το κομμάτι του δρομικού. Mm-hmm. Ξεκίνησα να τρέχω, ας πούμε, μέρα παραμέρα, Ώσπου αποφάσισα να συμμετάσχω στο πρώτο ημιμαραθώνιο για μένα, στο Μιχάλη Κούση που γίνονταν στην πόλη μου εκείνη την περίοδο.
Ο κλασικός ημιμαραθώνιος, ναι.
Ναι.
Το Αγρινίο, ναι.
Όντας 41 ετών, όπως είπες. Εκεί λοιπόν έκανα ένα πολύ καλό χρόνο για μένα για πρώτη φορά, γιατί πάνω από σχεδόν 7-8 χιλιόμετρα δεν είχα τρέξει ποτέ. Έκανα 21 χιλιόμετρα για πρώτη φορά, σχεδόν 2 ώρες. Βέβαια, ένας χρόνος που δεν λέει κάτι, αλλά για μένα όμως ήταν αρκετό να ανεβώ και βάθρο για πρώτη φορά στη ζωή μου από το πουθενά. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το κομμάτι για μένα. Άρχισα να παράτησα τα υπόλοιπα ό,τι έκανα από αγωνίσματα. Λοιπόν, και
αφοσιώθηκες εκεί.
Ναι, και μέρα παραμέρα, ας πούμε, έτρεχα.
Χωρίς κάποια καθοδήγηση στην αρχή.
Ναι. Κανένα μπούσουλα προπονητικό καθόλου. Ειδικά τον πρώτο χρόνο σχεδόν μόνη μου έτρεχα. Λοιπόν, αλλά είχα κάνει πάρα πολλούς αγώνες για πρώτη χρονιά. Δεκάρια και πολλούς ημιμαραθωνίους.
Αγώνες μαζικού λαϊκού αθλητισμού, λοιπόν.
Ναι. Το δεύτερο χρόνο, λοιπόν, μπήκα στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αγρινίου και εκεί άρχισα, ας πούμε, λίγο πιο, να το βλέπω λίγο πιο σοβαρά από το κομμάτι εκείνο, γιατί με βοήθησαν και τα παιδιά που ήταν στο Σύλλογο εκεί. Οπότε όλο αυτό, ξέρεις, λειτουργήσε για μένα και λίγο σαν ομαδικό, δηλαδή να έχω και κάποιους ανθρώπους να μπορώ να προπονούμε μαζί τους.
Χριστίνα, το ξεκίνημά σου τώρα αυτό συνέπεσε και με μια δύσκολη για σένα στιγμή τη ζωή σου που βίωνες τότε?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα χάσει πριν 4 χρόνια το σύζυγό μου σε ατύχημα. Και μάλλον και όλο αυτό το κομμάτι και το δρομικό και όλα γενικά ο αθλητισμός με έβαλε σε ένα πολύ όμορφο κόσμο. Γιατί ξέρεις ότι άλλους τους πάει καλά, άλλους όχι όταν περνάνε, ας πούμε, μια δύσκολη φάση. Έτυχε να είμαι από τους χαρακτήρες στους οποίους κοίταζα τα πάντα μπροστά.
Ήταν διέξοδος και... λοιπόν για σένα ο αθλητισμός στην προηγουμένη περίπτωση.
Γενικά έγινε και τρόπο ζωής, μπορώ να σου πω μετά, γιατί λόγω της δουλειάς έπρεπε να συνδυάσω σπίτι, έχω ένα γιο ήδη, τη δουλειά μου, το σπίτι μου, τις προπονήσεις μου. Οπότε η μέρα μου ήταν γεμάτη, μπορώ να πω, με όλο αυτό που έκανα.
Πώς ήταν λοιπόν αυτή η γνωριμία με το τρέξιμο, τι ένιωσες, που όχι απλά λοιπόν έμεινες, αλλά όπως μας λες έχεις ξεκινήσει και μια αθλητική καριέρα, να το πω, έτσι κάνεις βετερανισμό, κατεβαίνεις σε αγώνες, κατακτάς μετάλλια στην κατηγορία σου.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ξεκίνησα, σχεδόν από το τέλος του 2013, αρχές του 2014, συμμετείχα σε πάρα πολλούς αγώνες, με αποτέλεσμα, επειδή έκανα και πάρα πολλούς καλούς χρόνους για ένα τώρα ένα ερασιτέχνη δρομέα, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό που έκανα και για μένα, ας πούμε, ήταν κίνητρο να πηγαίνω όλο και πιο ψηλά, δηλαδή να βάζω, ας πούμε, ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Αλλά πάλι κάπως τυχαία έγινε να ακούσω σχετικά με την Ομοσπονδία Βετεράνων Αθλητών. Έκανα τα χαρτιά μου να γραφτώ και εκεί. Και το πρώτο κομμάτι με το Στίβο ήρθε το 2016, όπου είχα πάει στη Σερβία. Και εκεί λοιπόν κατέκτησα την πρώτη θέση στα 5 χιλιόμετρα και τη δεύτερη θέση στα 1500.
Αυτά ήταν σε αγώνες βετεράνων, έτσι?
Ναι. Ήταν βαλκανικό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.
Μάλιστα. Δεν σκέφτηκες λοιπόν ποτέ ότι, ξέρεις, είμαι μεγάλη για να ξεκινήσω τώρα. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα για σένα, έτσι? Δεν το σκέφτηκες ποτέ αυτό?
Ποτέ γενικά δεν σκέφτομαι πόσο χρόνο είναι. Ούτε καν και τώρα. Απλά όταν, ας πούμε, γεννιέται μια ιδέα στο μυαλό μου, θέλω να την υλοποιώ.
Και καλά κάνεις. Εγώ τώρα απλά το ρωτάω, κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, γιατί ξέρεις, πολλές φορές πολλοί μπορεί να έχουμε όνειρα και να θέλουμε να κάνουμε πράγματα και βάζουμε πολλές φορές λέξεις πρέπει ή δεν πρέπει, μπορώ ή δεν μπορώ, λόγω ηλικίας. Και πολύ ναι, καλά έκανες και ξεκίνησες, δεν το συζητώ.
Ναι, γιατί συνήθως αυτές τις λέξεις τις βάζουμε, αλλά χωρίς να δοκιμάσουμε.
Έτσι είναι. Εγώ πάντως νιώθω και βλέποντάς σε και παρακολουθώντας σε ότι σήμερα στα 51 σου είσαι ίσως στα καλύτερά σου από πλευράς φυσικής κατάστασης, είναι έτσι?
Ναι, γιατί αν υπολογίσεις ότι τώρα πια έχω και 9 χρόνια, να το πω έτσι, εμπειρία στο δρομικό κομμάτι, μπορώ να ακούω το σώμα μου πιο σωστά. Δεν κάνω ασκοπούς αγώνες που δεν θα μου χρειαστούν, ας πούμε, κάπου. Είμαι λίγο τώρα πιο κοντά, πιο προσιλωμένη, το κάνω ακόμη πιο σοβαρά από ό,τι το έκανα. Στο μυαλό μου, βέβαια, σε όλα αυτά.
Γιατί τι σημαίνει λοιπόν το κάνω πιο σοβαρά, εξήγησε το μας λίγο.
Γιατί ακολουθώ Και ο τρόπος ζωής μου είναι καθαρά αθλητικός πια. Εννοείται ότι δεν ξενυχτάω, προσέχω και πάντα πρόσεχα τη διατροφή μου, δεν πίνω, δεν έχω καπνίσει ποτέ. Κοιμάμαι αρκετές ώρες ώστε να ξεκουράζεται το σώμα μου. Παρόλο ότι δουλεύω, είπαμε και έχω και την οικογένεια. Και όλα αυτά πρέπει να δέσουν για να μπορέσεις να έχεις το αποτέλεσμα αυτό που θέλεις. Συν το γεγονός ότι πρέπει να είσαι προσιλωμένος. Δηλαδή δεν θα πω, ας πούμε, σήμερα είναι Πάσχα ή είναι αργία και εγώ δεν θα πάω να τρέξω. Για μένα οι μέρες είναι όλες το ίδιο από τη στιγμή που έχω προπόνηση.
Σε ακούω πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και νιώθω ότι είναι πολύ δυνατή αυτή η γνωριμία για σένα με το Στίβο.
Ναι, η αλήθεια είναι έτσι. Πιστεύω ότι αν μια μέρα δεν κάνω την προπόνησή μου για οποιοδήποτε λόγο, δεν νιώθω καλά.
Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι, γιατί κάποια στιγμή έκανα μια συνέντευξη σε μια κυρία την διάρκεια του μαραθωνίου. Ήταν κάπου στα 75 της όταν ξεκίνησε να τρέχει για να ξεπεράσει από ό,τι μου είπε το χαμό του συζύγου της. Και μου είχε πει λοιπόν πόσο κρίμα που δεν είχα γνωρίσει το τρέξιμο νωρίτερα.
Απίστευτο.
Είναι πραγματικά απίστευτο.
Ναι. Αυτό το έχω πει και εγώ, ότι όταν, ας πούμε, σαν παιδί στα σχολικά πρωταθλήματα έπαιρνα μέρος, γιατί έκανα αυτό το μεγάλο, αυτή τη μεγάλη εποχή μέχρι να ξαναμπω. Αλλά βέβαια αυτό ήταν, νομίζω ότι ήταν ένα διάστημα το οποίο, βέβαια δεν ευθυνόμουν και εγώ, γιατί εκείνη την εποχή ήταν καθαρά να είσαι και τυχερός, να σε προσέξει κάποιος ώστε να σε βάλει σε όλο αυτό το κομμάτι και να σε γαλοχίσει. Ίσως δεν έπεσα μάλλον σε καλά χέρια, δεν ενδιαφέρονταν τότε οι γυμναστές τόσο πολύ την εποχή τη δική μου. Και όλο αυτό ξέρεις. Ήρθε και έδεσε. Οπότε
το κίνητρό σου μας τον έφερες λίγο πριν. Εγώ θα σε ρωτήσω για κάτι άλλο, επειδή μέσα από τον αθλητισμό σίγουρα κερδίζεις και άλλα πράγματα που μπορούν να σε κρατήσουν κιόλας. Για σένα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο σε έχει κρατήσει? Είναι η εικόνα του σώματος που έχει αλλάξει? Είναι η υγεία γενικώς? Είναι η ψυχολογία? Είναι τα μετάλλια? Είναι το βάθρο?
Η αλήθεια είναι ότι όντας αθλήτρια, να το πω έτσι, τέλος πάντων, πολλά χρόνια και γενικά και μέσα από τα άλλα αθλήματα, αυτό που έπαιρνα, την ευεξία αυτή που έπαιρνα τελειώνοντας μια προπόνηση, οποία είδος προπόνηση, είτε ήταν από βάρη, ήταν να κάνω στίβο. Αυτό που νιώθεις δεν νομίζω ότι μπορεί να στο χαρίσει κάτι άλλο πέρα από τη γυμναστική. Εκτός την υγεία σου, φαίνεται και βλέπεις αυτές τις γυναίκες και τους άντρες που αθλούνται, η όψη τους δεν φαίνεται παρά τα χρόνια τους τόσο γερασμένη.
Αυτό είναι αλήθεια.
Είναι ότι νομίζω ότι το χαμόγελό μας δεν σβήνει από τα χείλη μας. Νομίζω, γιατί μέσα
ενδορφίνες από αυτό, είπαμε, ενδορφίνες, τέλος.
Εννοείται. Και ό,τι να μας συμβαίνει, όταν μπαίνουμε στο χώρο του σταδίου ή οπουδήποτε αθλούμαστε, νομίζω ότι τα ξεχνάμε όλα. Και γενικά είναι το γλυκό ναρκωτικό όμως.
Χριστίνα Μαραγιάννη, μας είπες ότι εκτός από το βετερανισμό έχεις κάνει και δελτίο έτσι στην Αιγαία Αγρινίου. Κατεβαίνεις κανονικά δηλαδή σε αγώνες?
Ναι, από φέτος. Κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι θα το έκανα στα 15 μου, ας πούμε, το κάνω τώρα σε αυτή τη πιο προχωρημένη.
Πώς είναι λοιπόν να τρέχεις και ξέρεις να συναγωνίζεσαι σε άλλο επίπεδο τώρα, μικρότερα κορίτσια?
Νομίζω ότι τρελαίνομαι περισσότερο, να ξέρεις, που τις κυνηγάω. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω καν, ας πούμε, όταν την ώρα που ξεκινάει ο αγώνας, δεν νομίζω ότι νιώθω ότι έχουμε διαφορά ηλικίας. Εκείνη την ώρα νομίζω ότι για μένα ότι είμαστε όλοι στο ίδιο και ξεκινάμε ένα αγώνισμα το οποίο πρέπει η καθεμία να το φέρει πέρας ανάλογα με την προπόνησή της, τέλος πάντων και όλο αυτό που έχει κάνει.
Η προπόνηση για σένα, Χριστίνα, είναι η ερωτελεστία?
Εννοείται. Και νομίζω ότι αυτά κάποια πράγματα που μου είχαν μάθει γενικά στις πολεμικές τέχνες είναι ότι έχω αυτοσυγκράτηση, αυτοέλεγχο. Μπορώ το μυαλό μου να το έχω συγκεντρωμένο, γιατί πολλές φορές ξέρεις ότι όταν κάνεις ένα αγώνισμα μεγάλης απόστασης μπορεί να έχεις το νεκρό σου σημείο, μπορεί να έρθει μια άσχημη εικόνα στο μυαλό σου, μπορεί να πεις ότι δεν μπορώ, τα παρατάω, έχει κουραστεί το σώμα μου. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Αν λοιπόν δεν είσαι έτσι εγκρατής και να έχεις θετική σκέψη, πολλές φορές αυτό μπορεί να σου γυρίσει και τούμπα που λέμε μέσα στον αγώνα.
Έτσι.
Οπότε κάποια πράγματα, ας πούμε, εκεί θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ τυχαίτη που τα πήρα μέσα από εκείνο το άθλημα.
Λοιπόν, εσύ τρέχεις από 800 μέτρα, έτσι, μέχρι και 5 χιλιόμετρα.
Ναι. Συνήθως κάτι που κάνουν οι αθλητές καθώς μεγαλώνουν είναι ότι από τα μικρά μεγαλώνοντας πάνε στα μεγάλα. Ναι. Έχω κάνει λίγο ανάποδα.
Ανάποδα.
Ναι.
Ποια απόσταση ωστόσο, ποιο αγώνισμα σου αρέσει και νιώθεις ότι σου ταιριάζει περισσότερο?
Νομίζω από αυτά που κάνω τα 1500 και τα 3000 μέτρα. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ και τα 800 γιατί έχουν φοβερή αδρεναλίνη. Ξεκινάς από την αρχή στα κόκκινα. Αυτό βέβαια εντάξει, είναι δύσκολο, πραγματικά δύσκολο αγώνισμα έτσι, για έναν άνθρωπο που το κάνει. Δεν ξέρω πραγματικά στην Ελλάδα πόσες στην ηλικία μου κάνουν 800 μέτρα αυτή τη στιγμή.
Σε γυρίζει λίγο στα χρόνια τα εφηβικά, λειτουργεί έτσι πιο θετικά αυτό στην ψυχολογία σου?
Ναι. Γιατί εκείνη την ώρα παλεύω με το μέσα μου. Έρχεται σε σύγκρουση η ηλικία με το, ξέρεις, με αυτό που πρέπει να βγάλεις με το αποτέλεσμα. Και είναι αρκετά δύσκολο, αλλά δεν με πειράζει. Μ' αρέσει.
Μπορεί όμως το σώμα να ακολουθήσει τελικά. Νιώθω, έτσι.
Θεωρώ ότι σίγουρα, επειδή προσέχω και τη διατροφή μου και το βάρος μου, καταλαβαίνω πάνω μου ακόμα και ένα κιλό να πάρω, στο τρέξιμό μου το καταλαβαίνω.
Έτσι. Έχεις καταφέρει να σηκώσεις από τον καναπέ κόσμο, κορίτσια, αγόρια?
Ναι, στην αρχή δεν το ήξερα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην πόλη μου και ειδικά γυναίκες που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να το ακούω, που μου λένε νομίζουμε ότι τρέχουμε μαζί σου κάθε φορά που ξέρουν ότι πάω σε αγώνα, αλλά επειδή τις βλέπω πλέον να έρχονται και στο στάδιο, αυτό εμένα με χαροποιεί ακόμη περισσότερο. Γιατί κατά βάθος μέσα τους, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας, όπως και εγώ θαύμαζα γυναίκες και άντρες που έκαναν πράγματα, έβαλε και εγώ έτσι νομίζω το δικό μου το λιθαράκι για κάποιους άλλους.
Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι να έχεις πραγματικά πάντα υγεία, να απολαμβάνεις αυτό το οποίο κάνεις. Θα είσαι πάντα νέα και στο σώμα και στην ψυχή και στην ψυχολογία.
Αρκεί να μου χαρίσει ο Θεός μέρες και όλα.
Έτσι, αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό που λες. Λοιπόν, εύχομαι καλές προπονήσεις, καλούς αγώνες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
Ευχαριστώ για την Κυριακή.
Ναι.
Που θα τρέξω τα 5.000 μέτρα.
Ναι.
Κυριακή το βράδυ. Ελπίζω να είσαι γουρλού και να πάω πάρα πολύ καλά.
Πού θα είναι αυτός ο αγώνας?
Στην Πάτρα θα τρέξω.
Α, μάλιστα. Α, τέλεια. Ωραία. Καλή επιτυχία, σου εύχομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χριστίνα μου, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και για εσά.
Και εσύ. Λοιπόν, ήταν η Χριστίνα Μαραγιάννη, ένα κορίτσι που μας είπε τη δική της αθλητική ιστορία. Ξεκίνησε να κάνει αθλητισμό, να τρέχει στα 41 της, 51 σήμερα. Κάνει βετερανισμό, κάνει σπουδαία πράγματα. Και πάνω απ' όλα νομίζω ότι μας έδωσε έτσι και μία διαφορετική νότα, μας ενέπνευσε λίγο. Λοιπόν, λίγο μουσικούλα και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Where were they going without ever knowing the way? could see the road that they walk on.
Εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ. Πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αθλητικο-ιατρικό το επόμενο θέμα της εκπομπής μας. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με μία από τις πιο συχνές παθήσεις του άκρου ποδός, που δεν εμφανίζεται μόνο σε αθλητές, αλλά και στο γενικό πληθυσμό. Σε ανθρώπους δηλαδή που δεν κάνουν απαραίτητα αθλητισμό. Είναι η πελματεία από νευροσίτιδα. Αυτός ο έντονος πόνος που νιώθουμε πολλές φορές στο πέλμα και μας δυσκολεύει όχι μόνο να κάνουμε αθλητισμό, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Θα το κουβεντιάσουμε λοιπόν με τον φυσιοθεραπευτή, τον Στέλιο Πετρούτσο, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας. Στέλιο, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Είναι νομίζω ένα θέμα το οποίο απασχολεί σίγουρα έτσι, αρκετό κόσμο και όχι μόνο αθλητές.
Όχι είναι μόνο αθλητές, ναι. Είναι μια συχνή πάθηση. Αφορά κυρίως τον δρομικό πληθυσμό λόγω των ιδιαιτεροτήτων της πάθησης που θα εξηγήσουμε αργότερα όπως θα εξελιχθεί η συζήτηση, αλλά αφορά και ένα μεγάλο κομμάτι του γενικού πληθυσμού, κυρίως αυτούς που έχουν έντονη ορθοστασία.
Λοιπόν, εσύ είσαι βεβαίως expert της αθλητικής αποκατάστασης, οπότε θα σε ακούσουμε πραγματικά με μεγάλη αφοσίωση αυτά τα οποία θα μας πεις για το θέμα αυτό. Όμως πριν ξεκινήσουμε, ξέρω ότι τρέχεις κι εσύ. Έτσι. Και τρέχεις καλά.
Κάτι κάνω.
Κάτι κάνεις. Όχι μόνο με τη δουλειά.
Κυριολεκτικά. Όχι μόνο, κυριολεκτικά. Δεν μπορώ να κάτσω στο μπισινό μου, η αλήθεια είναι. Και στη δουλειά και εκτός δουλειάς είμαι αρκετά δραστήριος και ευτυχώς έχω βρει το τρέξιμο ως δίωδο για να βγάζω αρκετή από την ενέργεια που έχω.
Πόσα χρόνια λοιπόν τρέχεις?
Έτρεξα τον πρώτο μου μαραθώνιο το 2015 λόγω κάποιων πολύ συγκεκριμένων περιστάσεων τότε, συμπτωματικών. Και ουσιαστικά τρέχω βδομάδα μπει, βδομάδα βγει με δομημένο προπονητικό πρόγραμμα και συμμετοχή σε αγώνες από το 2017.
Πώς ξεκίνησες, τι είναι αυτό το οποίο σε τράβηξε?
Εγώ πάντα αθλούμουνα, ναι. Από τα πολύ μικρά μου χρόνια. Στα πρώιμα και προχωρημένα εφηβικά μου χρόνια έκανα πυγμαχία και κομμάτι της προπόνησης ήταν το τρέξιμο, κυρίως ταχύτητα. Μου δίνει τη μύτη, ναι, όλοι όσοι τη βλέπουν.
Είναι έμπειρο το μάτι μου.
Πάντοτε το τρέξιμο το είχα ως συμπληρωματικό κομμάτι στη ζωή μου. Συνήθως έτρεχα από 5 μέχρι 8 χιλιόμετρα 2-3 φορές την εβδομάδα και για μένα το τρέξιμο ήταν ένα είδος ενεργητικού διαλογισμού. Οποιοδήποτε πρόβλημα, δυσκολία ή προβληματισμό που είχα σε σχέση με deadlines, με το πανεπιστήμιο, με τις σπουδές μου ή προσωπικά ζητήματα, τρέχοντας, έβρισκα τη λύση. Οπότε ήταν κάτι γνώριμο. Το 2011 λοιπόν, όντας έχοντας γυρίσει πλέον από Αυστραλία και έχοντας ανοίξει το γραφείο μου, όχι τυχαία
πάνω. Στην Αυστραλία πώς βρέθηκες?
Στην Αυστραλία πώς βρέθηκα? Όταν τελείωσα τις σπουδές μου το 2001, είχα πάρει πολύ γενικές γνώσεις φυσικοθεραπείας. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί πρώτα απ' όλα τι ξέρει ο ίδιος και μετά τι γνωρίζουν και οι άλλοι γύρω από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Οπότε θεωρούσα ότι η γνώση που είχα πάρει ήταν πολύ γενική, όχι ελλιπής, αλλά πολύ γενική. Δεν με ενθουσίαζε πολύ το κομμάτι της αποκατάστασης έτσι όπως το είχα διδαχτεί. Και έπρεπε να παίξω το τελευταίο μου χαρτί. Βρέθηκα λοιπόν το 2004 στην Ολυμπιάδα, στην Πολυκλινική, στο Ολυμπιακό χωριό. Γνώρισα πολλούς συναδέλφους μου από το εξωτερικό και κατέληξα ότι το μέρος στο οποίο έπρεπε να πάω για να εξαιρέσω εντελώς από το χάρτη, αν θέλω να συνεχίσω να λειτουργώ φυσικοθεραπευτής, μαθαίνοντας κάτι περισσότερο από αυτό που είχα μάθει ως τότε, ήταν η Αυστραλία. Και έτσι αποφάσισα και έκανα τα χαρτιά μου και βρέθηκα εκεί.
Και εκεί λοιπόν ξεκίνησες ουσιαστικά το τρέξιμο?
Όχι, εκεί απέκτησα ένα πολύ ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην εμβιομηχανική, γιατί το μεταπτυχιακό που έκανα είχε δύο modules, ήταν η μυοσκελετική και η αθλητική αποκατάσταση. Απέκτησα μια πολύ βαθιά γνώση στην εργοφυσιολογία, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει το διατηρητικό τίτλο Sports Physio. Και παράλληλα μπήκα στα 100 και 200 μέτρα της ομάδας του Πανεπιστημίου, γιατί η προπόνηση δεν ήταν πολύ απαιτητική σε ώρες. οπότε μπορούσα να ανταπεξέλθω παράλληλα με τα διαβάσματα και άλλες υποχρεώσεις που είχα, γιατί τα οικονομικά δεν ήταν πολύ καλά, οπότε πρέπει να δουλεύω και βράδια.
Το είχες με τις ταχύτητες, δηλαδή.
Γενικά, ναι. Θεωρώ ότι είμαι αθλητής, ήμουν αθλητής δύναμης και ταχύτητας, όντας πυγμάχος.
Και μετά τι έγινε τώρα, άφησες τις ταχύτητες και ξεκίνησες τα βουνά, τρέχεις άσφαλτο. Ναι.
Για τις ταχύτητες ήμουν πολύ γέρος, ναι. Και έτσι κι αλλιώς δεν ασχολήθηκα ποτέ σοβαρά. Η σύμπτωση είναι λοιπόν ότι το 2011, ενώ ήμουν ήδη 2 χρόνια εν λειτουργία στο γραφείο, έστειλε ένας καλός άνθρωπος το Δημήτρη Θεοδωρακάκο στο γραφείο για να τον εξετάσω. Ταιριάξαμε πάρα πολύ σαν χαρακτήρες, κάναμε παρέα πλέον. Οπότε, όντας κοντά στο Δημήτρη και βλέποντας αυτά που κάνει, ήταν πολύ δύσκολο να μην επηρεαστώ κι εγώ. Και έτσι το 2015 μπήκα στη διαδικασία και έτρεξα ένα μαραθώνιο υπό την προπονητική του καθοδήγηση. Το μετάνιωσα που το έκανα, δεν μου άρεσε καθόλου. Μετά από 3 εβδομάδες άρχισα να ξανασκέφτομαι ότι μάλλον θα ξανατρέξω. Τότε αμφιτελαντευόμουν.
Ήταν η πρώτη αντίδραση.
Ναι. Αμφιτελαντευόμουν πάντοτε ανάμεσα στο windsurf που έκανα από τη μέρα που γύρισα από Αυστραλία και στα τρεξίματα που έκανα παράλληλα. Και το 2017 πλέον και λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων με ένα παιδί, που ο χρόνος είναι λιγοστός. Όλοι ξέρουμε ότι το τρέξιμο είναι το πλέον πρακτικό. Φοράς ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και τρέχεις.
Ακριβώς.
Για να μπορώ να κάνω αυτό που κάνω και να βγάζω όλη μου την ενέργεια, ήταν μονόδρομος.
Και τρέξεις χιλιόμετρα, αρκετά, έτσι. Πέρα από το μαραθώνιο, ξέρω ότι έχει κάνει και πιο πολλά.
Ναι, πρόσφατα
πιο πολλά χιλιόμετρα.
Πρόσφατα έτρεξα ένα 85 με 5.500 μέτρα.
Εξήγησε μου τώρα γιατί τόσα χιλιόμετρα. Δεν ικανοποίησε.
Ναι. Πρώτα απ' όλα το τρέξιμο, από τη στιγμή που το βάλεις στη ζωή σου, είναι μια καθημερινότητα. Εγώ ουσιαστικά το πρωί με το που ξυπνάω πίνω ένα καφέ, δεν τρώω πρωινό, μου αρέσει να τρέχω νηστικός και βγαίνω έξω για τρέξιμο. Είναι κάτι που θέλω να κάνω κάθε μέρα. Είναι ένας τρόπος ζωής. Για μένα το τρέξιμο είναι αρκετά προσωπικό. Το 90% των δρομικών μου χιλιόμετρων είναι μοναχικά. Μου αρέσει να τρέχω μόνος μου. Συνήθως είτε ακούω κάποιο audiobook, είτε κάποια podcast γύρω από τη δουλειά μου, την επιστήμη μου. Είναι ένας δηλαδή δημιουργικός χρόνος. Και το βασικότερο είναι ένας χρόνος ενεργητικού διαλογισμού. Οπότε όσο πιο πολλά τα χιλιόμετρα, τόσο πιο πολύ και η αναγνώριση περισσότερο δικών μου προσωπικών θεμάτων. Θεωρώ ότι μου κάνει και αρκετά καλό αυτό το κομμάτι.
Σου κάνει καλό και στη δουλειά σου. Δηλαδή για ένα φυσιοθεραπευτή είναι σημαντικό να κάνει αθλητισμό και να μπορεί να μπαίνει και στη θέση του ασθενή που έχει απέναντί του. Να μπει και στην διαδικασία και τις αγωνίες που μπορεί να έχει ένας αθλητής όταν τραυματίζεται και μένει έξω από την προπόνηση, από τον αγώνα.
Φυσικά, αυτό δουλεύει, θα έλεγα, με 2 διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρώτον, ο ασθενής που έρχεται και ξέρει ότι ο κλινικός που τον βλέπει τρέχει κιόλας, τον εμπιστεύεται περισσότερο, γιατί σου λέει είναι δικός μας αυτός, κάνει ό,τι κάνουμε και εμείς, άρα καταλαβαίνει και την τρέλα μου και τις ανάγκες μου. Για τον κλινικό πάλι που αποφασίζει να αυτοεξειδικευτεί μετά σε κάποια συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα, είναι πολύ σημαντικό να κάνει και ο ίδιος το ίδιο πράγμα για να αναγνωρίσει όλες τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος που δημιουργούνται περισσότερα φορτία, να μπορεί να κατανοεί όταν ένας αθλητής του λέει ότι όταν τρέχω με ρυθμό 4, για παράδειγμα, λεπτά το χιλιόμετρο, αντιμετωπίζω αυτό. Είναι καλό να είναι και βιωματικό.
Έτσι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα αυτό το οποίο θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για την πελματία από νευροσίτιδα. Θα μας το εξηγήσεις στη συνέχεια. Όμως, από πολλές μαρτυρίες ανθρώπων φαίνεται ότι είναι πολύ επώδυνο. Πονάει δηλαδή. Και μάλιστα πολλές φορές έτσι βάζει και φρένο στα όνειρα πολλών δρομέων. Είναι έτσι?
Είναι έτσι, υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ επώδυνο, μπορεί να βάλει φρένο σε κάποια δρομική, σε ένα δρομικό στόχο, για παράδειγμα έναν αγώνα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που λέω και στους ασθενείς παύλα δρομής που έρχονται στο γραφείο είναι το ότι το ότι πονάει πολύ δεν σημαίνει ότι είναι πολύ σοβαρό. Απλά έχει διαιωνιστεί μία λάθος προσέγγιση, οπότε αρθριστικά αυτό μπορεί να γίνει αρκετά επώδυνο και να φαντάζει πολύ επικίνδυνο, ενώ δεν είναι.
Ο πόνος συνήθως, Στέλιο, πού εστιάζεται και ποια είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα?
Όπως είπες και εσύ στην αρχή της εκπομπής που παρακολουθούσα, ο πόνος εστιάζεται στην κάτω επιφάνεια του πέλματος, ναι, στην πελματή επιφάνεια όπως λέμε, κυρίως στο κέντρο της ποδικής καμάρας και εσωτερικά, αλλά αυτό μπορεί να απλωθεί ή να ξεκινήσει λίγο πιο μπροστά προς το μεγάλο δάχτυλο ή λίγο πιο πίσω προς τη φτέρνα.
Στο τρέξιμο συνήθως πώς εξελίσσεται το σύμπτωμα αυτό?
Στο τρέξιμο λοιπόν κάποιος μπορεί να έχει τα συμπτώματα και να μην είναι πάρα πολύ έντονα στην αρχή, οπότε αυτό τον οδηγεί στο να συνεχίσει να τρέχει κιόλας. Τα συμπτώματα συνήθως το πρωί είναι πιο έντονα, υπάρχει μια σχετική δυσκαμψία το πρώτο δεκάλεπτο με το που σηκώνεται κάποιος από το κρεβάτι για να κάνει τις πρώτες δραστηριότητες του μες στο σπίτι. Συνήθως με την δραστηριότητα αυτό πηγαίνει καλύτερα και όταν φορέσουμε και το παπούτσι, επειδή το πόδι μπαίνει μέσα σε ένα καλύτερο στερεό πλατό, συμπεριφέρεται μια χαρά. Όσο το πόδι είναι ζεστό, όσο δηλαδή δραστηριοποιούμαστε, είναι καλά. Αν μείνουμε για λίγο ακίνητοι, π.χ. ένα δύο ώρες στο γραφείο να κάνουμε μια δουλειά στον υπολογιστή και σηκωθούμε, πάλι μπορεί να νιώσουμε το σύμπτωμα. Το ίδιο ακριβώς περίπου συμβαίνει και στο τρέξιμο. Δηλαδή, με το που ξεκινήσουμε τη δραστηριότητα, υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία όμως στην αρχή δεν είναι απαγορευτικά. Όσο περνάει η ώρα και ζεσθενόμαστε, δεν το νιώθουμε καθόλου. Και όταν τελειώσουμε τη δραστηριότητα, πάλι μπορεί να νιώσουμε μια επιενόχληση σαν τράβηγμα, που με τις διατάσεις μπορεί να το νιώθουμε και καλύτερα.
Πελμαδία από νευροσίδιδα, να υποθέσω ότι μιλάμε για φλεγμονή, το ήτιδε δηλαδή στο τέλος, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω όλα αυτά τα χρόνια σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Το τέλος της λέξης ήτιδα λοιπόν καταδεικνύει φλεγμονώδη κατάσταση ή είναι κάτι άλλο?
Πολύ καλή ερώτηση. Πάντοτε η κατάληξη ήτιδα σημαίνει φλεγμονή, δηλαδή την ύπαρξη φλεγμονώδων συστατικών. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η κατάσταση για την οποία μιλάμε δεν έχει σημεία φλεγμονής. Γι' αυτό το λόγο πλέον έχει δημιουργηθεί μια νέα ορολογία στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Ο όρος είναι από νευροπάθεια. Ο όρος πάθεια σημαίνει περισσότερο συστατικά μιας χρόνιας εκφύλησης της δομής, δηλαδή προώρης γύρανσης, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία φλεγμονής. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πόνος στην ανάπαυση και πόνος κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Μάλιστα. Ποιοι είναι οι παράγοντες, Στέλη Πετρούτσο, που την προκαλούν? Τι ευθύνεται για την εκδήλωσή της?
Για να βάλουμε σε μια προοπτική την κουβέντα, όπως όλοι οι δρομικοί τραυματισμοί και η πελματεία από νευροπάθεια, είναι ένας τραυματισμός υπέρχρησης. Οι τρεις πιο αναγνωρισμένοι προδιαθεσικοί παράγοντες από τη βιβλιογραφία είναι η απότομη αύξηση του δρομικού όγκου, η μονότονη πράξη του τρεξίματος, π.χ. πηγαίνω στο στάδιο και τρέχω πάντοτε αριστερόστροφα και μόνο αυτό κάνω σε ένα flat επίπεδο, ή βγαίνω πάντοτε από το στήθι μου, στρίβω αριστερά και ακολουθώ μια συγκεκριμένη διαδρομή. Και τρίτον, η παρουσία προηγουμένου τραυματισμού, είτε δηλαδή προηγουμένος τραυματισμός γύρω από το ακροπόδι, την πελματή από νεύρωση, ή κάποιος άλλος τραυματισμός που μπορεί να με οδηγεί αντισταθμιστικά ή αντιαλγιακά να βάζω περισσότερο φορτίο σε εκείνη τη δομή.
Λοιπόν, είπαμε ότι τα συμπτώματα είναι έντονα, ωστόσο είναι τόσο σοβαρή τελικά και απελπιστική όσο ακούγεται για τη δρομική πορεία ενός αθλητή?
Όπως εξήγησα και πριν, υπάρχουν πολλοί προδιαθεσικοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν εκεί. Εάν αυτοί οι προδιαθεσικοί παράγοντες διαγνωστούν έγκυρα και αντιμετωπιστούν στοχευμένα από έναν κλινικό που γνωρίζει το αντικείμενο καλά, μπορούν να απαλυνθούν τα συμπτώματα πολύ γρήγορα. Και φυσικά που αυτός είναι και ο στόχος κάθε θεραπευτικού πρωτόκολλου που ασχολείται με αθλούμενους και πολύ περισσότερο και με elite αθλητές, να μην σταματήσει καθόλου τη δρομική δραστηριότητα ο αθλούμενος, να μην μειώσει ούτε ένα χιλιόμετρο από την προπόνησή του.
Δρομή συνήθως πλήττονται.
Είναι μια κατεξοχήν δρομική πάθηση ή κάποια άλλα αθλήματα που έχουν το δρομικό κομμάτι μέσα, όπως είναι για παράδειγμα το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Αλλά μπορούν να το πάθουν και οι απλοί συμπολίτες μας που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν έντονη ορθοστασία στη δουλειά τους ή ακόμα και αυτοί που κάνουν έντονα καθιστική ζωή. Π.χ. ο υπάλληλος γραφείου που δουλεύει 8-10 ώρες την ημέρα στο γραφείο και φεύγει, πάει ένα ταξίδι στην Ισπανία, θέλει να δει τη Βαρκελόνη, περπατάει λοιπόν 4-5 χιλιόμετρα την ημέρα και την πατάει.
Υπέρχρηση λοιπόν.
Ακριβώς.
Τι λύσεις υπάρχουν?
Ωραία. Επειδή είναι χρόνια κατάσταση και είναι σύνδρομη πολλών πραγμάτων, το βασικότερο είναι να πάμε σε ένα κλινικό ο οποίος θα μπορέσει να διαγνώσει ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες και να τους απομακρύνει στοχευμένα. Τώρα, να πούμε για τους ακροατές που μας ακούν τι δεν δουλεύει, γιατί υπάρχει και πολύ χαλασμένο τηλέφωνο εκεί έξω. Δεν δουλεύουν τα αντιφλεγμονώδη, γιατί δεν είναι φλεγμονώδης κατάσταση και μπορεί, επειδή έχουν μέσα και ουσίες που μειώνουν τον πόνο, να μασκάρουμε το σύμπτωμα και ουσιαστικά το βλαπτικό φορτίο να συνεχίζει να επιβάλλεται κάνοντας ζημιά.
Τζάμπα λοιπόν θα πάρουμε αντιφλεγμονώδη.
Και θα χαλάσουμε και το στομάχι μας και τα νεφρά μας εφόσον τρέχουμε. Δεύτερον, δεν δουλεύουν οι νάρθηκες νυχτός που τεντώνουν την πελματεία από νεύρωση, περισσότερο κακό κάνουν παρά καλό. Δεν δουλεύει πλήρης αποχής, γιατί αρχίζει και αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο η δομή. Δεν δουλεύει το boom busting, δηλαδή ο στοχοποιημένος δρομέας που μέρα μπει μέρα βγει θα πάει να κάνει το πρωτόκολλο της προπόνησης που του είχε επιβάλει ο προπονητής no matter what, γιατί ουσιαστικά οδηγείται σιγά σιγά στην υπέρχρηση και είναι βέβαια δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι και θα υποχρεωθεί να σταματήσει τη δραστηριότητα. Δεν βοηθάει η τοπική φυσικοθεραπεία με μηχανήματα, διότι τα αίτια είναι μηχανικής φύσης και φορτίου και δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία κάνοντας απλή συμπτωματική θεραπεία σε κυταρικό επίπεδο όπως διαφημίζουν τα μηχανήματα. Φαίνεται ότι δουλεύει η εφαρμογή πάγου για να μειώσει τα συμπτώματα. Φαίνεται ότι δουλεύει
αυτό
η μάλαξη.
Με το ρόλερ, δηλαδή να βάλουμε ένα μπουκαλάκι στην κατάψυξη.
Με πρόλαβες.
Ναι.
Θα έλεγα ότι δουλεύει πολύ και η μάλαξη.
Τα έχουμε δοκιμάσει όλα.
Ακριβώς. Ή να κάνουμε το συνδυασμό αυτών. Φαίνεται ότι δουλεύει η αντικατάσταση των παπουτσιών και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί το παπούτσι μπορεί να είναι εφθαρμένο, το παπούτσι μπορεί να είναι κοντό για το πόδι του δρομέα. Το 60% των δρομέων δεν ξέρουν να επιλέγουν το σωστό μήκος υποδήματος.
Και υπάρχουν και εξειδικευμένα παπούτσια με διάφορες κλίσεις κλπ. Γιατί γνωρίζω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πήραν ένα πολύ εξειδικευμένο παπούτσι, το οποίο μπορεί να τους έχει δώσει μπουστάρισμα μεν για τον αγώνα, αλλά έχει περίεργες κλίσεις και δημιούργησαν προβλήματα.
Πολύ ωραία το λες. Μου ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα για συζήτηση. Η παπουτσιοβιομηχανία στηρίζεται σε διάφορες τεχνολογίες. Κάποιες τεχνολογίες δουλεύουν, κάποιες όχι. Αλλά το βασικότερο είναι ότι δεν μπορεί ένα παπούτσι που φτιάχνεται για το γενικό πληθυσμό να πιάσει όλες τις ιδιαιτερότητες του ενός και μοναδικού δρομέα. Οπότε, καλό είναι ο δρομέας να επισκεφτεί έναν κλινικό και να το επιβάλλει ο ίδιος ο κλινικός ποιο παπούτσι μπορεί να επιλέξει.
Σωστό.
Εφόσον και ο ίδιος ο κλινικός γνωρίζει το αντικείμενο. Και το άλλο πράγμα που φαίνεται να δουλεύει υπό προϋποθέσεις πάλι είναι τα ορθωτικά πέλματα, που είναι πάλι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στο πάτημα ενός κουμπιού και ένα, όπως λέγεται, πελματογράφημα. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερες και πιο εξειδικευμένες μετρήσεις και να λάβουμε πολλά πράγματα υπόψη μας για να δουλέψει αυτό το πράγμα. Και αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι τώρα τελευταία έχει εμπορευματοποιηθεί πάρα πολύ η συνταγογράφηση, γιατί θεωρητικά όλοι οι δρομείς που βάζουν χιλιόμετρα στα πόδια τους για να προστατευτούν ή να θεραπεύσουν καταστάσεις πρέπει να φοράνε ορθωτικά. Και αυτό που δουλεύει σίγουρα είναι η διευθέτηση των επιβαρυντικών παραγόντων που έχουν να κάνουν πολύ με μυϊκή ενδυνάμωση για αδύναμες περιοχές και ενδυνάμωση της πελματείας από νεύρωση.
Πάντα την ενδυνάμωση τη βρίσκουμε μπροστά μας.
Δυστυχώς,
πάντα.
Ναι.
Πάντα. Δηλαδή δυστυχώς, θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο κεφάλι μας.
100%.
Αν λοιπόν δεν κάνουμε αυτά τα οποία δεν δουλεύουν και κάνουμε αυτά τα οποία μας είπες, συνήθως πόσο μπορεί να διαρκέσει μια αποκατάσταση?
Όσον αφορά το κομμάτι των επισκέψεων σε ένα φυσικοθεραπευτή, μπορεί να είναι από 2-4 μάξι 6 επισκέψεις ανάλογα με το πόσο ισχυρά είναι τα συμπτώματα και πόσο χρόνια είναι η κατάσταση. Και όσον αφορά το πλάνο της αποκατάστασης και πλήρους ίασης από συμπτώματα, μπορεί να υπολογίζει κάποιος από 2-6 εβδομάδες εφόσον θα ακολουθήσει ένα στοχευμένο πρωτόκολλο.
Άρα μιλάμε για πλήρη ίαση, έτσι.
100%.
Δεν είναι να πεις ότι μου περνάει τώρα, αλλά έχω ανοίξει μία πόρτα και αρχίζει και σιγά σιγά μπορεί να υπό προϋποθέσεις να με ξαναθυμηθεί.
100% όπως το είπες, είναι 100% ιάσιμο, μπορεί κάποιο να τον ξαναθυμηθεί εάν και εφόσον ξαναδημιουργηθούν οι ίδιοι προδεθυσικοί παράγοντες ή διαφορετικοί, γιατί δεν είναι πάντοτε ίδιοι.
Επομένως λοιπόν στο διάστημα αυτών των έντονων συμπτωμάτων αλλά και των θεραπείων, οι δρομίστες λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουν κάτι στο πρόγραμμά τους, θα πρέπει να απέχουν από τις δραστηριότητες, θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση?
Δεν θέλουμε ποτέ ο δρομέας να απέχει από αυτό που αγαπάει. Δεν είναι σωστό όσον αφορά το κομμάτι της φυσιολογίας αλλά και το κομμάτι της ψυχολογίας του ίδιου του δρομέα. Θέλουμε να παραμετροποιήσουμε το πρωτόκολλο προκειμένου να συνεχίσει να μπορεί να τρέχει με λιγότερα φορτία. Εφόσον από το ιστορικό πρώτα αναγνωρίσουμε ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες ως προς το προπονητικό πρωτόκολλο, θα γίνει ανάλογη παραμετροποίηση και εννοείται ότι ο δρομέας θα συνεχίσει να είναι ενεργός μέχρι να επιτεύξει και το στόχο του, μπορεί να είναι κάποιος αγώνας ή απλά να τρέχει σε καθημερινή βάση.
Υπάρχει περίπτωση, αν ακολουθήσουμε όλα αυτά τα οποία μας λες, να μην δούμε κάποια βελτίωση?
Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Είναι βέβαιο ότι θα βρούμε βελτίωση. Φτάνει ο κλινικός που θα μας δώσει το στοχευμένο πρωτόκολλο να έχει αναγνωρίσει έγκαιρα και έγκυρα τους προδιαθεσικούς παράγοντες εφαρμόζοντας πολύ συγκεκριμένα και εξειδικευμένα κλινικά τεστ.
Το ρώτησα αν, ας πούμε, για παράδειγμα, σε περίπτωση που κάποιος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό θέμα, μήπως κάποια στιγμή μοιραία οδηγηθεί στο χειρουργείο. Δεν ξέρω τώρα αν στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να βοηθήσει.
Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένα χειρουργείο είναι να κόψει την πελματία από νεύρωση και να σταματήσει να πονάει. Επειδή όμως είναι μια δομή που υπάρχει εκεί για πολύ συγκεκριμένο λόγο, δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό αποφεύγουμε πολύ και τις ενέσεις κορτιζόνης, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε κόψιμο του τένοντα, και να μην ξεχνάμε ότι τα συμπτώματα οφείλονται σε χρόνια γύρανση του τένοντα, άρα δεν πάμε να βάλουμε κορτιζόν εκεί για κανένα λόγο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι κρατάμε από την κουβέντα μας σήμερα για την πελματεία από νευροπάθεια και όχι από νευροσύτητα?
Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουμε τον Dr. Google, γιατί δεν είναι όλα για όλους, δεν ισχύει το one size fits all. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι εκεί έξω που το φυσάνε και δεν κρυώνει, γιατί έχουν δει κλινικούς οι οποίοι δεν τους έχουν βοηθήσει, οπότε λένε αφού δεν με βοήθησε θα το κάνω μόνος μου. Το καλύτερο είναι πάντοτε να συνάψουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με έναν κλινικό που γνωρίζει καλά τη δουλειά του, και πολλές φορές να παίρνουμε και συμβουλευτική ακόμα και από το τηλέφωνο αν χρειαστεί, για να προλαβαίνουμε πράγματα και να μην φτάνουμε ποτέ πρώτον πυλών να πρέπει να θεραπεύσουμε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επώδυνο.
Πολύ ενδιαφέροντα, πολύ κατατοπιστικός. Στέλη Πετρού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα και για την κουβέντα αυτή που κάναμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και πολύ ευχαρίστως να το ξανακάνουμε με κάποιο άλλο ενδιαφέρον.
Βεβαίως. Εγώ σου εύχομαι καλά χιλιόμετρα, έτσι να απολαμβάνεις και εσύ τον αθλητισμό. Είναι πραγματικά σπουδαίο να έχουμε τον αθλητισμό στην ζωή μας. Λοιπόν, ήταν ο Στέλιος Πετρούτσος, φυσιοθεραπευτής, εξειδικευμένος στην αποκατάσταση τραυματισμών. Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα περίπου ήταν Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now.